Ja, jeg har glædet mig til at få lov til at være sammen med jer i aften. Der er mennesker, jeg har kendt i rigtig mange år, og så er der også nogen, som jeg ikke kender særlig godt, og også nogen, som jeg slet ikke kender, men jeg har glædet mig til at være sammen med jer i aften. Og så har jeg også glædet mig til at få lov til at sige noget om Ezekiels bog. For en del år siden, der arbejdede jeg meget med Ezekiels bog, og jeg blev utrolig glad for den. Altså, Ezekiel er jo måske en af de profeter i det gamle testament, vi ikke så tit bruger. Måske, det kan være lidt forskelligt, men jeg tror, der er en del kristne, der ikke sådan læser så meget Ezekiel. Og der er også nogle dele af Ezekiels bog, som er meget ukendte, og som også er utrolig vanskelige. I aften, der skal vi så være sammen med det måske kendteste afsnit, der trods alt er i Ezekiels bog. Det her voldsomt dramatiske syn af de døde knogler. Og især lige den sidste tid, der er jeg blevet enormt glad for det her syn. Der er mange fantastiske ting i det, som vi nu skal arbejde lidt med, men der er især en del af det, som er budskabet til os i det her syn, som er kommet til at betyde rigtig meget for mig lige nu. Jeg tror, mange af jer har det ligesom jeg har det, at det kan godt skifte sådan lidt fra tid til, altså fra en periode til en anden periode til en tredje periode, sådan lige hvad det er for nogle ting i Bibelens budskab, som sådan lige nu er det, der betyder mest for mig, som gør sådan særligt stærkt indtryk. Og det, der lige nu for mig står virkelig stærkt, og som måske er det, jeg sådan, så specielt lige har brug for lige nu, ikke også? Det er faktisk noget af det, der er budskabet lige præcis i Ezekiel 37, som vi skal se på. Så det er jo så den ekstra fornøjelse at få lov til at prøve at vise lidt af det, og pege på lidt af det i aften. Men lad os lige bede sammen, at vi virkelig må høre, hvad Gud han har at give os med hjem i aften. Herre Jesus, tak fordi du er her, som du lovede dengang, at du ville være. Herre, tak for alt, hvad du har gjort for os, og alt, hvad du er for os. Du er virkelig vores eneste håb. Og Jesus, så har vi en meget stor længsel, og det er at høre, hvad du har at sige til hver enkelt af os, også i aften. Herre, tal du til os. Også gennem det, vi skal læse nu hos Ezekiel. Lad os se, hvor overvældende stor din magt er i os, der tror. Til din ære. Amen. Ezekiel 37, den første halvdel af kapitlet, det er det, vi skal se på. Og selvom det nok er den sådan mest kendte tekst overhovedet i Ezekiels bog, så er jeg ikke sikker på, at vi sådan alle sammen lige har den historiske baggrund for Ezekiels bog. Så vi er nødt til lige at starte med en lille smule historie. Og jeg skal nok begrænse antallet af årstal til 3. Men det er faktisk, hvis vi vil forstå den her tekst, som vi nu skal læse, så er det en kæmpe hjælp lige at have den historiske baggrund med. Det kan faktisk være ret svært at forstå uden. Så jer, der måske har sådan lidt overfølsomhed over for årstal, jeg håber, I lige bærer over her. Vi skal lige se lidt på baggrunden. Og baggrunden, den er faktisk voldsomt dramatisk. Fordi vi ryger lige ind i en af de mest voldelige, krigsfyldte, dramatiske perioder i Israels folks historie. Og det siger jo rimelig meget, kan man sige. I 597 før Kristus, der blev Jerusalem angrebet af Babylon, datidens stormagt, og Babylon erobrede byen, som havde gjort oprør mod det store babylonske rige, og straffen, den var kontant. Kongen i Jerusalem blev afsat af Babylons hær og ført til Babylon. Sammen med ham udpegede Babylons hær 10.000 israelitter fra Jerusalem. Sådan de forskellige familier, især måske de lidt fornemme familier, ikke også? Sådan alle var repræsenteret af dem, der betød noget af familierne, ikke også? Og så 10.000 blev sendt med til Babylon, sammen med kongen. Og så udnævnte de en ny konge hjemme i Jerusalem, stadigvæk en israelitisk konge, den gamle Davids slægt, en ny konge, faktisk en onkel til ham, der var blevet bortført. Og så gik livet videre hjemme i Jerusalem. Mens over i Babylon, der sad de 10.000. De var ikke fanger i den forstand. Det var ikke sådan en koncentrationslejr eller fængsler eller sådan noget. De var bare i tvungen landflygtighed. Og så måtte de skabe sig et liv derovre. Se om de kunne lave nogle forretninger og finde nogle job og slå sig ned og skulle være derovre. Og en af dem var Ezekiel. Han var egentlig præstesøn hjemme i Jerusalem, skulle have været præst ved templet i Jerusalem, men nu blev han altså sendt ud på den her 4-5 måneder lange vandretur, og så anbragt sammen med de 10.000 andre over i Babylon. Hjemme i Jerusalem, der havde de en profet, Jeremias, som vi kender fra Jeremias' bog i det gamle testamente, han var profet der. Men de 10.000 år i Babylon, de skulle også have en mulighed for at få Guds ord direkte, og ikke kun i de der breve, der var 4-5 måneder undervejs hjemme fra Jerusalem. Så der gjorde Gud Ezekiel til profet. Og sådan var det fra 597, og så sådan en 11-12 år frem, indtil 586 før Kristus. Så havde den nye konge hjemme i Jerusalem igen gjort oprør mod Babylon. Og de 10.000 år i Babylon, de havde set Babylons hær drage afsted mod Jerusalem. Og efter en meget, meget lang og dybt forfærdelig krig og belejring af Jerusalem, som altså simpelthen, læs klagesangen, så får I et glimt af, hvor ekstremt modbydelig krigsførelse var dengang, ikke også? Så faldt Jerusalem. I august måned 586 blev jævnet med jorden simpelthen. Masser af indbyggerne var allerede døde af sult, eller af smitsomme sygdomme, der får corona til at blegne, eller af krigshandlinger. Flere døde i forbindelse med det sidste afgørende slag, blev dræbt eller tortureret til døde, voldtaget, mishandlet på alle måder. Og da nogen lykkedes at flygte, Jeremias for eksempel endte jo som flygtning i Egypten faktisk, ikke også? Og så tog de en del af de overlevende indbyggere og førte til Babylon, hvor de 10.000 allerede var og havde været i de der 11-12 år, ikke også? Men nu skal vi følge Ezekiel. Han sad altså over i Babylon. Og de 10.000 år i Babylon, de vidste jo ikke, hvad der foregik hjemme i Jerusalem. Ja, de vidste, at Babylons hær var rejst mod Jerusalem. Og de har jo garanteret virkelig frygtet, hvad sker der nu derhjemme med vores familier? Vores kære, vores hjem, vores by, vores land. Stormagtens hær er ved at angribe den. Og der gik faktisk 5 måneder fra Jerusalem faldt, inden de 10.000 år i Babylon hørte det. Men en morgen formiddag i januar 585 før Kristus, der kom der en flygtning fra Jerusalem, der havde overværet det hele, katastrofen, og var flygtet 5 måneder cirka, Og så kom han over til Babylon der og fandt det sted, hvor Ezekiel var og nogle af de andre 10.000 og fortalte, I har ikke noget hjem længere. Masser af jeres kære er dræbt eller flygtet eller jeg ved ikke, hvor de er. Jeres by, jeres barndomshjem, det er I længe tilbage til. Templet, det er væk. Altså, jeg tror, man behøver ikke være flygtning for at kan forestille sig det, ikke også? Det var det budskab, de fik. Den nat, inden flygtningen kom, flygtningen, der kom der om morgenen eller om formiddagen, natten inden, der var Gud kommet til Ezekiel og havde givet ham en række budskaber, som vi har i Ezekiels bog, kapitel 33 til 39. Sådan at når flygtningen næste morgen har fortalt, hvad der er sket i Jerusalem, så kan Ezekiel rejse sig op, og så kan han tale til de der 10.000 israelitter, som lige har fået ødelagt deres liv, den værst tænkelige besked, de kunne få, og så giver Gud dem et ord gennem profeten Ezekiel. Kan I se? Hvis vi lige har det med i baghovedet, når vi nu læser den lille del af de her kapitler, vi skal læse. Der er et budskab om, hvad Gud vil gøre med det her med, at kongen er afsat. Der er et budskab om, hvad Gud vil gøre med det ødelagte land. Og der er et budskab om, hvad Gud vil gøre med det folk, der nu er spredt for alle vinde. Og midt i det her budskab, som Ezekiel gav den formiddag, til israelitterne i Babylon, der netop havde hørt flygtningens beretning fra Jerusalem, der kommer de vers, som vi skal læse nu. Hvis vi husker den her baggrund, så bliver de her vers voldsomt stærkere, og vi får en meget kæmpe hjælp til at forstå, hvorfor var budskabet så utrolig epokegørende. Hvad har Gud at sige til nogle mennesker, der netop har hørt deres livs værste budskab? Hvad havde Gud at sige til israelitterne og i Babylon lige præcis den her formiddag? Lad os høre et lille uddrag af det. Vi skal kigge på synet om de døde knogler i kapitel 37, de første 10 vers. Vi læser det sådan lige lidt ad gangen, og så skal prøve lige at få fat i det her. Men nu har vi scenen, ikke også? Ezekiel, der står der. Folk, der sidder der og græder, eller er fuldstændig forstenet i sorg. Og så kommer Ezekiels ord. Sådan her. Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørret. Prøv lige at lægge mærke til allerførst udtrykket, som det begynder med. Herrens hånd kom over mig. Det er et udtryk, der bliver brugt i Ezekiels bog. Ikke så mange gange, men nogle få gange i nogle ganske få situationer. Blandt andet, når Gud giver Ezekiel et syn. Jeg har det for eksempel i kapitel 8-11, hvor der er et mægtigt syn. Der er samme indledning. Herrens hånd kom over mig. Et syn, tror jeg jo, at hvis vi skal sammenligne det med noget, vi kender, så en drøm, det tror jeg er noget af det nærmeste, vi sådan kan sammenligne det med, ikke også? Når man drømmer, nu ved jeg godt, vi har det lidt forskelligt med drømme, ikke også? Jeg er simpelthen ikke så god til at huske mine drømme. De er altså væk, når jeg vågner, ikke også? Men kone, hun er bedre til det. Og sådan kan det være så forskelligt, ikke også? Nogen kan simpelthen vågne op næsten hver dag, og så, eller hver morgen, og så huske, hvad de har drømt om natten. Det er meget sjældent, jeg kan huske, hvad jeg drømmer om natten, ikke også? Man kan godt have en fornemmelse af, at man har drømt noget. Men i en drøm, der kan det være utrolig livagtigt, ikke også? Man kan opleve noget. Man kan selv være en del af det. Man kan tale med mennesker. Man kan blive bange. Man kan blive glad. Man kan falde og slå sig. Altså, forhåbentlig så ligger man stille og roligt i sin seng under alle de der dramatiske begivenheder, der kan være i en drøm, ikke også? Og det er lidt på samme måde, tror jeg, med de store syner, Ezekiel fik. Altså egentlig tror jeg, at han meget tit har siddet i sit hus i Babylon, stille, men i synet, der tager Helligånden ham, eller Gud ham ligesom, og så anbringer ham i en situation, og lader ham opleve noget. Samtidig med, at han altså rent fysisk sidder i sit hus, eller hvor han nu har befundet sig, da han fik synet, ikke også? Og her, der er det altså et syn, hvor Gud tager ham, og så anbringer ham i en dal. Altså, med bjerge op på begge sider, ikke også? Og så opdager han, at hele vejen rundt om ham derude i dalen, hvad er der der? Der knogler. Skeletter. Ikke sådan pænt på rette strække, ikke også? Men i store bunker, kranier, skulderblade, skeletfingre, ikke også? Og han er jo meget stærk i sin beskrivelse, ikke også? Sådan helt hvidskurede, indtørrede knogler, ikke også? Og så bare i store bunker. Ud over hele dalen, ikke også? Den var fuld af knogler, siger jeg. Har I billedet her, ikke også? Altså, jeg spekulerer lidt på, om måske skal vi ikke sammenligne det her syn med en drøm, men med et mareridt i virkeligheden, ikke også? Det må have været ufatteligt dramatisk, ikke også? Lille Ezekiel, han så at sige, i går så han vågner op, og så er der bare alle de der knogler hele vejen rundt om ham. Og det bliver meget værre, vers 2. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørret. Ikke også? Gud, han tager lige Ezekiel og pas på, træd ikke i kranet, ikke også? Og så fører han ham hele vejen rundt mellem de her skeletdele. Og så stiller Gud et spørgsmål. Vers 3. Så spurgte han mig, menneske, kan disse ben blive levende? Og så er det jo, man lige tænker, hvad er det for et spørgsmål? Skeletter. Der er ovenikøbet ikke længere skeletter, men bare bunker af døde knogler. Kan de blive levende igen? Og så behøver man ikke at være ansat ved kirkegården for at vide, nej. Det er faktisk ikke, det er ikke normalt. For at være helt præcis, det er faktisk aldrig nogensinde sket i verdenshistorien. Altså, odds, som fjernsynet altid kører med under fodbold, ikke også, de er meget små. De er ikke eksisterende. Skeletter, for slet ikke at snakke om bunker af knogler, de bliver ikke levende igen. Det er jo det naturlige svar på det spørgsmål, Gud stiller. Men Ezekiel, han kender jo Gud. Han har været Guds profet i mange år, så han vælger lige den totale helgardering her. Prøv at se midt i vers 3, ikke også? Jeg svarede, Gud Herre, det ved kun du. Det var nok også cirka det klogeste, han kunne svare på det spørgsmål der, ikke også? Umiddelbart må man sige, nej, skeletter, knogler bliver ikke levende igen. Men når det er Gud, der spørger, så har Ezekiel den her respekt. Han skulle ikke våge sig ud i Norge, ikke også? Så han helgarderer lige, og så siger han, Gud, det ved du. På trods af hele menneskehedens erfaring, der siger, nej, det kan de ikke. Og så kunne Gud jo godt have indledt med at holde en lille bibeltime for Ezekiel her. Jamen Ezekiel, har du glemt, hvem jeg er? Jeg skabte hele verden med et ord. Jeg sagde, og så blev det til. Så tror du ikke godt, jeg kan gøre sådan nogle knogler levende. Jeg kan skabe ud af ingenting. Men Gud, han springer alle de der forklaringer over. Og så siger han bare til Ezekiel i vers 4. Der sagde han til mig, du skal profetere om disse ben og sige til dem, I indtørrede ben, hør Herrens ord. Kan I forestille jer situationen? Jeg tror, Ezekiel var glad for, at hans kone ikke var med her, ikke også? Fordi stå og begynde at prædike til bunker af knogler. Akut fare for at blive indlagt. Altså, det er jo helt galt, ikke? Men Ezekiel, han gør det. Og så får han at vide af Gud, hvad det er, han skal sige til de her knogler i vers 5. Dette siger Gud Herren til disse ben. Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fester sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Det er det budskab fra Gud, som Ezekiel skal give knoglerne. Hvad er det, der skal ske? Det er i vers 5. Hvad er det første, Gud siger, der skal ske? Livsånde, ikke også? Ja, de skal blive levende igen. Der skal komme livsånde. Og hvad er det næste, der skal ske med den? Ja, der lige sidder med en bibel. Ja, altså i vers 5, ikke også? Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Og hvad så? Først, senere, ikke også? Og hvad så? Kød. Og hvad så? Hud. Og hvad så? Ja, så står der livsånde en gang mere. Hvad er det her? Altså, det er jo underligt, ikke også? Hvordan skal vi forstå det? Får de ligesom to portioner livsånde, og så får de også senere kød og hud? Det her, det er på hebraisk, der giver det virkelig, virkelig god mening. For på Ezekiels tid, der er det klart, at alt var håndskrift selvfølgelig, ikke også? Og hvis man vil understrege noget, i, når man skriver håndskrift, altså før computer, for os er det så let, ikke også? Hvis det er bare fed, så laver den det fed, eller store typer, så bliver det store typer, eller en farve, eller farve ovenpå, eller, altså vi kan bruge alt muligt, meget, meget let, det er bare lige at trykke på tangenterne, ikke også? Så fremhæver den et eller andet, så man er sikker på, at modtageren bemærker det. Det kan man ikke, når det er håndskrift. Der skal skrives af, og skrives af, og skrives af. Alt den slags, det forsvinder altid. Så hvis man virkelig dengang ville understrege noget, og være helt sikker på, at modtageren opdagede det, virkelig lægger mærke til det, så er den mest almindelige måde at gøre det på, det er at sige det to gange. Så har man markeret, det her skal I virkelig lægge mærke til. Og hvis man virkelig vil gøre opmærksom på det, så har man et lille afsnit, hvor man sætter det først og sidst. Og så har man sagt, det her, det er sagt to gange, det er det, der er det vigtige, og det er endda det, I møder først og sidst, når I læser det her lille afsnit. Og her har vi et lille afsnit om, hvad Gud vil gøre med de døde knogler. Og så får vi at vide, at Gud vil gøre to ting. Han vil give livsånde, altså gøre dem levende. Vi ved, at det er det vigtigste, for det kommer to gange, og det står først og sidst. Vi ved, at han vil også gøre noget mere. Han vil give senere kød og hud til de her knogler. Hvad er rækkefølgen? Jeg ved hvad, på hebraisk, der kan man ikke sige, hvad rækkefølgen er. Hebraisk er ikke så interesseret i rækkefølge, som vi er, med vores måde at tænke på, hvor vi meget gerne vil vide, hvad skal ske først, og hvad skal ske så. På hebraisk er man meget mere interesseret i at sige, hvad er vigtigst? Og det er i hvert fald tydeligt her, ikke også? For det, der kommer først og sidst, det er det, der er understreget. Det er det vigtigste. Det er livsånden. Og så vil Gud også give senere kød og hud. Men rækkefølgen, den kan vi ikke læse ud af det her, Gud siger. Men vi får den i det følgende. Fordi så får vi at høre, hvad der sker, når Ezekiel profeterer. For Ezekiel, han gør lige præcis det, Gud siger. Han begynder at prædike så at sige til de her døde knogler. Og hvad sker der så? Prøv at se vers 7. Jeg profeterede, som jeg havde fået befaling om, og mens jeg profeterede, lød der en raslen, og benene nærmede sig til hinanden. Jeg er ikke sikker på, at det blev mindre mareridt lige på det her tidspunkt, ikke også? Altså, forestil jer lige Ezekiel ude i dalen, og der ligger bare bunker af knogler. Sådan over det hele, ikke også? Og så taler han til dem, og så rasler de, og bevæger sig, og finder sammen, ikke også? Kraniet hen og finder et skulderblad i rigtig størrelse, og fingre og arme og lårknogler, og det hele rasler. Kribler og krabler ude i dalen. Og pludselig står Ezekiel der ikke med bunker af knogler, men med skeletter. Og som om det ikke var nok, så fortsætter det. Prøv at se vers 8. Og her der er Ezekiel nødt til lige at sige, at det er altså ikke bare noget, han så det her i synet. Ikke også? Ja, det gør det ikke mindre dramatisk, vel? Jeg så, hvordan der kom senere på dem. Kød dækkede dem. Kan I forestille jer det? Man står der, og så har man lige set knoglerne rasle hen på plads, ikke også, og blik til skeletter, og så begynder der sådan at komme, ja, det er vel rødt sådan noget, er det ikke det? Er der en læge her, eller hvad? Sådan sener og kød ud over det. Lidt indvolde, og så videre, ikke også? Og så tror jeg dog, at det har været et godt tidspunkt, da der så står her til sidst, at de blev trukket over med hud. Det tror jeg alligevel, altså, vi kan bedst lide den slags ting, når de sådan er inde under huden, ikke også? Så der tror jeg dog, der sådan lige har været en pause i mareridtet, så at sige, ikke også? Og hvad står Ezekiel så med? Ikke bunker af knogler, ikke skeletter, men lig, døde kroppe. Det var jo det, Gud havde sagt, det der med sener, kød og hud. Det var altså det, der skulle ske først. Nu får vi rækkefølgen, ikke også? Knoglerne bliver til lig. Og så understreger han allersidst i vers 8, men de havde ingen livsånd i sig. Det var døde kroppe, Ezekiel pludselig stod med. Og så står han ude i dalen der med bunker af døde kroppe rundt om sig. Og så fortsætter synet i vers 9. Så sagde han til mig, du skal profetere om livsånden. Du skal profetere mennesker og sige til livsånden, dette siger Gud Herren, kom livsånde fra de fire verdenshjørner og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende. Da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig op, en umådelig stor hær. Så står Ezekiel ene mand derude i dalen, med alle de her kroppe, og han taler, og pludselig begynder de at ånde, og rejser sig op, og så står han med en utallig stor skare af levende kroppe, levende mennesker, som han lige har set blive til på den her måde. Og så kan man godt spekulere på, om det i virkeligheden var mindre uhyggeligt end alt andet. Det ved jeg ikke rigtig lige. Men syn er slut. Her ender det. Og Ezekiel skriver det ned. Først så fortæller han det til israelitterne den morgen der, da flygtningen fra Jerusalem var kommet. Gud gav mig syn til jer i nat. Og det blev skrevet ned og bevaret, og allerede de gamle jøder undrede sig. Hvad betød det der syn Ezekiel fik lige præcis den dag i januar 585 før Kristus? Og senere i den kristne kirke har man læst det her syn og spurgt, hvad betyder synet? Og der er blevet holdt rigtig, rigtig mange prædikner gennem hele, ja allerede de gamle jøder, og så gennem hele kirkens historie om det her syn. Om alt muligt. Nogle gange er det blevet taget som et syn om, hvad der skal ske på den yderste dag, når Messias kommer og skal opvække de døde. Det vi også har i vores trosbekendelse. Nogle gange er det blevet brugt til at prædike om, hvad Gud er i stand til at gøre i et menneskes hjerte. Et menneske, som er død i overtrædelser og vantro og synd, hvordan Gud fuldstændig kan forny et menneske. Eller hvad han kan gøre i et samfund, et land, når evangeliet kommer ind og skaber nyt liv. I en kultur, der måske har været fyldt af grusomhed. Eller, jeg tror også, der er blevet holdt mange prædikener om, hvad Gud han formår at gøre i en kirke, i en menighed, i en forsamling, i et missionshus. Puste nyt liv ind. Hvad betyder det, synet? Den eneste gang, jeg kan huske, sådan hjemme i Frederikssund, hvor der er en, der har prædiket over den her tekst. Der læste vi lige præcis det her, de første 10 vers. Og så kom prædiken. Men det er faktisk en skam. For ved I hvad? Gud giver selv tolkning, hvis vi lige læser videre. Han forklarer synet. Han forklarer, hvad de døde ben er. Lad os lige prøve at se videre i vers 11 til 14. Vi starter lige med vers 11. Derpå sagde han til mig, menneske, disse ben er hele Israels folk. De siger, hvor ben er indtørret, vort håb er slukket, det er ude med os. Det vil sige, Gud siger selv til Ezekiel, knoglerne i synet, du så, er et billede på Israels folk. Det vi i dag kalder de jødiske folk. Og så siger man, det var jo et forfærdeligt billede i virkeligheden. Ikke også? Hvordan kan Gud bruge sådan et billede om Israels folk? Jamen tænk lige på situationen. Den formiddag, hvor Ezekiel første gang prædikede det her budskab, der var flygtningen lige kommet fra Jerusalem og havde sagt til de 10.000 israelitter over, jøder over i Babylon, Jerusalem er væk, jeres land er væk, jeres hjem er væk, I har ikke noget hjemland længere. Jeres folk er spredt til alle nabolandene og flere undervejs til Babylon som krigsfanger. Israel er dræbt. Og de vidste godt. For prøv at se her i vers 11. Gud citerer, hvad de sagde. Vi får her et indblik i, hvad tænkte israelitterne over i Babylon, da flygtningen var kommet fra Jerusalem. De sagde sådan her, hvor ben er indtørret. Altså, nu er vi som sådan nogle knogler. Vi er ikke et levende folk længere. Vi er bare som knogler. Indtørrede, døde knogler. Vort håb er slukket. Nu dør Israels folk. Nu er det ude med os. Det her, det er håbløst. Vi er færdige. Det er ude med os. Det var reaktionen blandt israelitterne over i Babylon, da flygtningen var kommet fra Jerusalem. Og så rejser Ezekiel sig op, og så siger han, ja, Gud giver jer ret. I er som døde knogler, Israels folk. Kan så nogle knogler blive levende igen? Og hele den menneskelige erfaring gennem verdenshistorien, den siger nej. Hvis et folk bliver udsat for det, Israels folk bliver udsat for her, fordrevet, dræbt, hovedstaden væk, kongen væk, landet udslettet, så dør det folk. Der er masser af eksempler. Hvor er filistrene i dag? De findes ikke. Hvor er Ammon, Moab, Edom? ja, der er arkeologiske rester af den, og der er også nogen, der kan sidde og arbejde med at se, om man kan forstå deres gamle sprog og sådan noget, ikke også? Men der er opstået nye folk, nye kulturer, nye religioner, nye sprog. De gamle er uddøde. Og sådan sagde israelitterne, da de hørte, hvad der var sket i Jerusalem. Det her, det er håbløst. Vi har intet tilbage. Intet håb tilbage. Og så kommer Gud med det her syn. Og siger, jeg kan give liv til det, der er håbløst. Og så kommer tolkningen af synet. Prøv at se vers 12. Så siger Gud til Ezekiel, derfor skal du profetere og sige til den, altså til israelitterne, dette siger Gud Herren, mit folk, jeg åbner jeres grave, fører jer op af den, for at bringe jer til Israels land. Så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af den. Kan I se, hvad Gud siger? Han siger til israelitterne over i Babylon. I uddør ikke. Jeg gør det under. Ja, det er rigtigt. I er som døde ben nu, Israels folk. I er som bunker af knogler, spredt ud i verden. Men ligesom i synet, at knoglerne bevægede sig sammen og blev dækket af sener og kød og hud, sådan vil jeg gøre med jer, Israels folk. Jeg vil samle jer igen, ligesom jeg samlede knoglerne hjemme i jeres eget land. I skal komme tilbage til Israels land. Og I skal blive samlet igen, og blive bundet sammen af sener, kød og hud. I skal igen blive en krop. Samlet hjemme i landet. Det vil Gud gøre. Det var Guds hilsen til dem den formiddag. Men i synet var der jo noget mere. Knoglerne blev jo ikke kun samlet. De fik også livsånde. Hvad er det et billede på? Prøv at se vers 14. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende. Og jeg lader jer bo i jeres land. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren. Jeg giver jer min ånd. Helligånden. På Ezekiels tid var Israel et frafaldent folk. De fleste i folket. De dyrkede afguder og hjemlavede religion, og nu siger Gud, men der kommer en dag, hvor I får Helligånden. Hvor I kommer til tro, hvor der kommer en vækkelse. Hvor I virkelig bliver mit folk i total forstand. Sådan en dag vil der komme, og jeg vil gøre det, siger Gud. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land. Jeg har talt, og jeg vil gøre det. Det var det budskab, Gud gav israelitterne den dag, hvor flygtningen lige var kommet med rædselsbudskabet. Den her tekst, kristne er ikke enige om, hvordan den skal forstås. Nogle kristne siger, at den her tekst, den handler om kirken. Den kristne kirke. Andre kristne siger, at den her tekst, den handler om Israels folk. Jeg hører til det sidste. Og det er der to grunde til. For det første, at Gud direkte siger, at det er Israels folk. Knoglerne er Israels folk. Det er jo et stærkt argument, ikke også? Og den anden grund, det er, tænk lige på den situation, den blev talt ind i. Israelitterne sad og græd og sagde, det er ude med Israel, det er håbløst. Fordi de lige havde hørt flygtningen fra Jerusalem, og så rejser Ezekiel sig op og giver dem det her budskab fra Gud om Israels folk. Så jeg tror, at den her tekst handler om Israels folk. Hvad Gud han har planlagt, jeg tror, at det vi ser i dag, det har noget med det her at gøre. Israels folk overlevede Alt det Edom og Ammon og Moab og de andre folk dengang ikke overlevede. Israels folk overlevede og mistede deres land. Og de findes stadigvæk. Og de endda i vores tid blev samlet i deres land igen. En grad som aldrig før. Og endda er der i vores tid begyndt at være jøder, der kommer til tro på Jesus i et antal som aldrig før. Helligånden. Jeg tror, det har noget med det her at gøre. Men der er et budskab mere, for det her handler ikke kun om Israel. Når vi har profetierne i det gamle testamente, der handler om Israel, hvad enten det så er domsprofetier, ikke? Vi har mange profetier om Israel i det gamle testamente. Nogle er om dom, Jerusalem skal blive ødelagt. Andre er om frelse, I skal komme hjem til deres land. Men alle de her profetier i det gamle testamente, der handler om Israel, og som Gud virkelig vil opfylde på Israel, dem bruger Ny Testamente. De skal opfyldes på Israel, men Ny Testamente bruger dem som et budskab til os. For sådan som Gud handler med Israel, ønsker han også at handle med os. Og derfor er Ezekiel 37, det her dramatiske syn, det er et budskab fra Gud til Israel, og han mener det. Han vil gøre det. Altså, vi er jo så privilegerede, at vi 2.500 år efter her lever i en tid, hvor vi kan se ham gøre det. Men samtidig indeholder det her et budskab til os. Hvad er det budskab? Det skal vi runde af med at se på. Lad os prøve at se det, fordi Guds plan for Israels fremtid, den er, at de skal få et nationalt liv. De skal komme hjem, de skal blive et folk igen i deres eget land. Og så er det en vækkelse. De skal få Helligånden, kom til tro på Jesus. Det er budskabet om Israel. Men samtidig så bruger Nye Testamente det om os. Prøv lige at se, hvordan det hele bliver sammenfattet sidst i kapitel 37. Vi har læst de første 14 vers, men sidst i kapitel 37, der kommer sådan en sammenfatning af, hvad ender det hele med, når Israel er kommet hjem til deres land, og når de er kommet til tro på Gud og har fået Helligånden, så står der i vers 27, min bolig skal være hos dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Sådan ender ret mange af profetierne i Gamle Testamente om Israels fremtid. Det er planen. Det er målet. De skal bo i deres land. De skal have et levende forhold til Gud. Gud vil bo hos dem. Det er Israels mål. Det er det, de er på vej imod. Hvad gør Ny Testamente så? Prøv at gå med hen og så se i 2. Korintherbrev kapitel 6. Det er, Paulus han skriver til den kristne menighed i Korinth, den der store by i Grækenland. Nogle af jer har sikkert været der sådan, ikke også? Det er virkelig, virkelig en stor by. Og i Korinth, der kan man stadig se resterne af et kæmpe tempel, der stod der engang, ikke også? Sådan et kæmpe, enormt imponerende tempel. Der var mange templer i Korinth. Også et op på højen, sådan bag ved byen. Men nede i byen var der et kæmpe tempel. Og så skriver Paulus til den lille, ikke særlig vellykkede kristne menighed i den her kæmpe hedenske by med det store, imponerende tempel. Så skriver Paulus til dem her i vers 16. Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? Og så kommer det. For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt, jeg vil bo og vandre midt i blandt dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Kan I se, hvad Paulus gør? Han skriver til den lille kristne menighed i Korinth, I er det virkelige tempel. Det virkelige tempel i Korinth, det er ikke det der flotte tempelbygning. Det virkelige tempel i Korinth, det er jer. Det virkelige tempel i Herning. Det er jer. Sammen med nogle andre forsamlinger i byen. For Gud bor i jer. Jesus lovede, at alle, der bliver døbt og tror på ham, kommer faderen og sønnen og tager bolig i ved Helligånden. Helligånden bor i os. Vi er Guds tempel. Altså i Korinth, der er jeg ret sikker på, at de fleste af indbyggerne, de ville have ligget flade af grin, hvis de havde hørt nogen af de der lidt forpjuskede kristne i byen sige, det er os, der er templet her i byen, ikke også? Der ville have blevet grin godt, men det var virkeligheden. Den levende Gud var i den lille forsamling. Han var i hver enkelt af de kristne der, med alle de mangler og skavanker, de havde, der boede Gud i hjertet på dem. Og for at vise det, så citerer Paulus fra Ezekiel kapitel 37, et vers, der handler om Israels fremtid, at Gud vil selv tage bolig i Israel den dag, de er blevet frelst. Og så siger Paulus, sådan er det med jer. Ligesom Gud dengang lovede Israel midt i håbløsheden, at han ville samle dem og sende en helligånden, og så vil han komme og bo i hjerterne på dem. Sådan gør han med jer. Og så bruger Paulus Israels eksempel til virkelig at prædike til de kristne i Korinth. Gud bor ved helligånden i hjerterne på jer. Det er et fantastisk budskab til os kristne. Jeg tror godt, at vi nogle gange, os kristne i Danmark, kan have det lidt, som jeg tror, de kristne i Korinth havde det dengang. Vi er ikke så mange. Vi kan være lidt svage. Vi kan også være lidt ringeagtede. Og det er ikke altid lige, at myndighederne og samfundet i Danmark sådan tænker så stort om os. Det gjorde de heller ikke i Korinth. Men Paulus brugte Ezekiel 37 til virkelig at prædike til dem i Korinth. I skal ikke tænke ringe om jer selv. Jo, måske om jer selv, men ikke om, at Gud bor i jer. I er templet. Gud bor i jer. Se på synet af de døde knogler, hvad Gud formår at gøre. Det er den magt, han har i jer. Når du går på arbejde, eller i Netto, så bor Gud i dit hjerte. Jeg kan huske for rigtig mange år siden, da jeg gik i skole, da jeg var teenager, jeg gik i skole i København, og jeg gik på en skole, hvor der, så vidt jeg ved, ikke var en eneste anden kristen. Typisk København, ikke? Der var så faktisk et par stykker, der begyndte at komme med i KFS. Det var virkelig stort. Men i udgangspunktet, og jeg var ikke sådan en supermand til bare at proklamere, her kommer jeg er kristen. Jeg synes nogle gange, det var virkelig, virkelig svært. Og så kan jeg huske, at jeg var på en weekendlejr med bibelundervisning, og ham, der underviser i Bibelen i den weekend, han talte om pinsen, om Helligånden, som boede i os. Og så brugte han det her vers om templet. Og så sagde han noget, som jeg aldrig glemmer. Han sagde, når I nu på mandag kommer i skole, jeg tror, vi gik i gymnasiet og sådan noget, alle sammen, ikke? Så sagde han, så husk lige, at I er et tempel for den levende Gud. De burde rulle den røde løber ud foran jer. Den havde jeg ikke lige set. Og der var ingen rød løber om mandagen. Men det var en kæmpe hjælp for mig. Til at rette ryggen. Ikke på grund af mig selv, men på grund af Gud. Jeg får lov til at være et tempel for ham. Det gælder os. Og han kan gøre store ting. Det ser vi i Ezekiel 7. Så Paulus bruger Ezekiel 7 til at sige, at det Gud gør med knoglerne, ved I hvad? Det kan han gøre i os, i vores forsamlinger. Gud er til stede her med en overvældende stæver magt. Den hellige treenige Gud bor her. Det er pinsebudskabet til os, selvom det er advent. Jeg tror, vi virkelig har brug for det budskab til opmuntring. Han kan gøre store ting, selvom vi er svage. Det beviser synet med de døde knogler. Og som om det ikke var nok, så lad os bare lige tage det andet med. Fordi der er et andet sted i Nye Testamente, hvor Ezekiels syn bliver brugt. Det er Johannes åbenbaring, kapitel 21, vers 3. Det mægtige syn, Johannes får, er den nye jord, når Jesus er kommet igen. Han ser en ny jord, en ny himmel. Og så står der i vers 3, hvordan bliver det, når vi skal leve på den nye jord med opstandelseslegemer efter Jesu genkomst. Så står der i vers 3, og hører den høje røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Ezekiel 37. Johannes, eller Gud selv, bruger Ezekiel 37 om de døde knogler, og så siger, ved I hvad, sådan bliver det med os engang. Det kan godt være, at vi er døde knogler i udgangspunktet. Jeg er søn. Døde fra Gud, men ved I hvad, han opvækker os. Og hele skaberværket. Og så sætter han os ind på en ny jord, og der vil han selv bo sammen med os. Det er vi på vej imod. Så bliver Ezekiel 37 til et budskab om, hvad Gud har planlagt for Israel. Liv, nationalt og åndeligt. Men det bliver et enormt stærkt budskab til os om, hvad Gud har planlagt af liv nu ved Helligånden, der bor iblandt os. Du er aldrig alene, når du tror på Jesus, for han har taget bolig i dig ved troen. Og han har al magt. I hver enkelt af os, i vores forsamlinger. Og så evigt liv på den nye jord. Fuldstændig totalt blomstrende liv. Det er det, han giver os. For Jesus skyld.